вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Інвестиційний клімат України. Чи хочуть інвестори вкладати кошти в ринки України? І що робить влада для збільшення капіталовкладень в українську економіку? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з народним депутатом України Валерієм Асадчевим, заступником головного редактора «Інвестгазети» Сергієм Вовком, перепрошую, та членом наглядової ради Американської торгової палати Мироном Василиком. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новини, який підготував мій праський колега Сергій Драчук. Сергію, що робиться у світі?
Добрий вечір. У Києві під гаслом «Відкриймо Україну» розпочався позачерговий круглий стіл Світового економічного форуму. З першими подробицями Сергій Собуцький.
До столиці України приїхали близько 250 учасників, представників тисячі провідних компаній світу, що представляють різні сектори економіки. У роботі форуму беруть участь президенти Азербайджану, Молдови, Естонії, Литви, Польщі, Грузії та України. На форумі обговорюються, зокрема, питання інвестиційної привабливості України, проблеми та перспективи розвитку окремих галузей економіки України, питання боротьби з корупцією, розвитку співробітництва між Україною, Росією та Європейським Союзом. Дехто з учасників відзначає певне зниження інвестиційної привабливості України, але в той же час великої проблеми з цього ніхто не робить.
Виступаючи на засіданні Світового економічного форуму в Києві, президент України Віктор Ющенко серед іншого заявив:
європейський вибір України не може бути перешкодою для взаємовигідних стосунків з усіма іншими сусідами і на Заході, і на Сході. Це в повній мірі стосується нашого партнерства з Росією та іншими країнами СНД. Київ бачить у Москві доброго сусіда і надійного партнера, з яким ми маємо великий потенціал для співробітництва.
Сьогодні ж Віктор Ющенко доручив міністерствам і відомствам активізувати участь України у формуванні єдиного економічного простору. При цьому Ющенко визначив, що головна мета участі України в ЄЕП – це створення зони вільної торгівлі без вилучень і обмежень. А при формуванні ЄЕП Україна має забезпечити відповідність міжнародно-правових документів, покладених в основу цього процесу, нормам і принципам Світової організації торгівлі, а також вимогам, що випливають із інтеграції України в Європейський Союз. Колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко критикує українську владу за брак чіткої програми в зовнішній політиці. Як заявив Грищенко на прес-конференції за результатами своєї поїздки до США, у Сполучених Штатах стурбовані позицією України, яка декларує європейський напрямок зовнішньої політики, а водночас підтримує концепцію єдиного економічного простору. За словами Грищенка, американські високопосадовці занепокоєні також відсутністю дій України. Української влади, які були б спрямовані на скасування поправки Джексона-Веника і надання Україні статусу держави з ринковою економікою. У Львові сьогодні з ознайомчим візитом перебував президент Чехії Вацлав Клаус із дружиною. На час візиту чеського президента вулиці міста перекривалися на кількадесят хвилин. З подробицями Галина Терещук.
Візит чеського президента у Львів радше мав ознайомлювальну мету. У місті Лева Вацлав Клаус не лише спілкувався з першими особами міста та області, але й скуштував вперше українське пиво, оскільки відвідав львівську пивоварню. Хоча Вацлав Клаус є прихильником пива своєї батьківщини, але і львівське йому видалося смачним. Знову, уже після Києва, чеський президент зазначив, що легалізація українських заробітчан, більшість з яких вихідці з Галичини, не може бути одностороннім рішенням Чехії. Це має бути спільне вирішення цієї проблеми, до якої потім прислухатимуться громадяни України. О 18-й годині президент Чехії відлетів у Прагу, а відтак був відновлений рух уже на усіх львівських дорогах.
Українські правоохоронці затримали ще одного колекціонера, в якого вилучено викрадені з львівського архіву документи. Понад сотню таких документів знайшли в 40-річного львів'янина. Приводом для перевірки архіву стали листи Грушевського, які від імені колишнього прем'єра Януковича подарували Державному історичному музеєві. Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ збирається допитати в цій справі колишнього прем'єра Віктора Януковича та його колишнього заступника Дмитра Табачника. Генеральний прокурор України Святослав Піскун критикує правоохоронців і прокуратуру Росії за те, що вони не видали колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Бакая, який оголошений у міжнародний розшук. На думку Піскуна, ситуація з Бакаєм – це перший випадок у міжнародній практиці, коли правоохоронні органи знають місце, де перебуває зловмисник в іншій країні, оголошений у розшук, але не екстрадують його. Піскун припустив, що причина такої поведінки правоохоронних органів і органів прокуратури Росії полягає в політичному замовленні. Генеральна прокуратура передасть справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе до суду, не очікуючи на результати останньої експертизи тіла журналіста. Це ще одна заява Святослава Піскуна, хоча, за його словами, ця експертиза наближається до завершення. За словами генпрокурора, його відомство далі шукатиме пошук замовників вбивства Гонгадзе, а також розшук колишнього начальника карної розвідки Міністерства внутрішніх справ генерала Олексія Пукача. Київська міська рада водночас вирішила назвати іменем Георгія Гонгадзе київську машинобудівну вулицю, а також перейменувати на вулицю Вадима Гетьмана дотеперішню вулицю Індустріальну. Колишній прем'єр-міністр Віктор Янукович уже не є президентом Національного олімпійського комітету України. Про вчорашнє звільнення екс-прем'єра з посади голови Національного олімпійського комітету повідомив прес-аташе комітету Іван Бондарчук. Ще одна заява з Генпрокуратури. Для встановлення причин отруєння президента Віктора Ющенка Генеральна прокуратура призначила ще одну експертизу за участі фахівців із України, Швейцарії, Німеччини та Голландії. Російським і українським делегаціям на сьогоднішніх переговорах у Москві вже вкотре не вдалося дійти згоди про принципи визначення кордону між двома країнами у Керченській затоці. Наступне коло переговорів відбудеться у вересні в Києві. А про нинішнє московське коло з подробицями Віталій Портников.
21-й раунд переговорів між Російською Федерацією і Україною з приводу делімітації кордону у Керченській затоці закінчився констатацією того, що сторони залишилися на своїх позиціях. Позиція Російської Федерації складається з того, що Росії і Україні треба визначити новий кордон у Керченській затоці. Більше того, російська сторона виступає за те, щоб, можливо, кордону у Керченській затоці між Росією і Україною взагалі не було. Українська позиція також є незмінною. Між Українською Федерацією і Росією існував адміністративний кордон у Керченській затоці. Перший заступник міністра закордонних справ України. Пан Бутейко сказав, що він сподівається на те, що сторонам вдасться досягти компромісу.
До інших закордонних подій. У камбоджійському місті Сіемреапі поліція звільнила учнів та вчителів міжнародної школи, що їх захопила була в заручники озброєна група. Внаслідок перестрілки одна дитина загинула. Всіх чотирьох нападників арештували. За деякими даними, вони, захопивши школу, вимагали грошей, зброї і можливості вільного відступу. У школі навчаються діти іноземних громадян, в першу чергу США, Японії і Австралії, які мешкають на території Камбоджі. А в Іраку повідомлено, що тут захопили ще одного близького соратника, одного з головних лідерів іракських екстремістів Абу Мусаба Аз-Заркаві. Як заявило американське командування, Мохаммеда Халіфа Шайкера захопили ще у вівторок. А тим часом в Іраці не припиняються напади й диверсії. У столиці Багдаді внаслідок вибуху замінованого авто сьогодні загинуло 6 поліцейських, 25 осіб поранено. У місті Мосулі на півночі Іраку вбито високопосадового члена суду, його машину розстріляли в притул, а поблизу міста Рамаді на фугасі підірвалася американська бойова машина, загинуло 5 морських піхотинців. В Ірані влада країни вживає надзвичайних заходів, щоб забезпечити президентські вибори, заплановані на завтра. Десятки тисяч поліцейських та співробітників спецслужби виведено на вулиці міст, лише в Тегерані їх 20 тисяч, під особливою охороною виборчі дільниці. Міжнародному агентству з атомної енергії стало відомо, що Іран потай продовжує експерименти з плутонієм уже впродовж кількох років. Про це Раді директорів Міжнародної агенції з атомної енергії повідомив заступник голови агентства П'єр Гольдшмідт. За його словами, іранська влада тепер визнала, що експерименти зі збагаченням плутонію тривали до 1998 року. Хоча офіційно Тегеран запевняв раніше, що ці роботи припинили ще в 1993 році. Ізраїль протестує проти контактів протестів представників Євросоюзу з угрупованням «Хамас». Керівництво ЄС занесло «Хамас» до списку терористичних організацій, але, як заявив сьогодні представник цього угруповання, європейські чиновники і дипломати невисокого рангу далі ведуть із ним переговори. Керівництво ЄС наразі не коментує цієї заяви. У Білорусі вже 34-й день у слідчому ізоляторі голодує один із лідерів білоруської опозиції, голова руху «Республіка» Сергій Скребець. Його затримали в Мінську 15 травня і звинуватили в тому, що він спробував дати хабара. Опозиція вважає, що ця кримінальна справа має політичне підґрунтя. Відомий російський бізнесмен, колишній голова компанії «Юкос» Михаїл Ходорковський, якого засудили до 9 років позбавлення волі, сьогодні подав касаційну скаргу на всі пункти свого вироку. Про це повідомив журналістів адвокат Ходорковського Генріх Падва. І ще раз з подробицями Віталій Портников.
Генріх Падва повідомив, що Михайло Ходорковський прохає Московський міський суд скасувати цей вирок як такий, що суперечить закону Російської Федерації, не відповідає жодним засадам. Михайло Ходорковський вимагає від Московського міського суду повного виправдання у зв'язку з тим, що він не причетний до злочинів, у яких його звинувачують. Адвокат Михайла Ходорковського також повідомив, що захист відомого російського бізнесмена і колишнього керівника компанії «Югас» наполягає на припиненні кримінального переслідування Михайла Ходорковського.
Ось такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Я нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас підготував мій праський колега Сергій Драчук. А ми починаємо вечірню свободу. Отже, інвестиційний клімат України. Чи хочуть інвестори вкладати кошти в ринки України? Що робить влада для збільшення капіталовкладень в українську економіку? Про це ми сьогодні говоритимемо з народним депутатом України, членом фракції Української народної партії Валерієм Асачевим, заступником головного редактора «Інвестгазети» Сергієм Вовком та членом наглядової ради Американської торгової палати Мироном Василиком. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Наш студійний номер 490-2905. Телефонуйте. Сьогодні в Україні розпочав роботу круглий стіл Всесвітнього економічного форуму, чи як його назвали, міні-Давос. До Києва приїхали 7 глав держав та урядів і 150 потужних бізнесменів. Загалом на форумі присутні 250 осіб з 32 країн. Круглий стіл проходить під девізом «Відкрий Україну». Детальніше на цю тему Сергій Собуцький.
Форум проходить під гаслом «Відкриємо Україну». До Києва на ділове зібрання також завітали президенти Азербайджану, Молдови, Естонії, Литви, Польщі, Грузії та України, комісар Європейської комісії з питань економіки і фінансів. Перебуваючи у Києві, президент Польщі Олександр Квасневський сказав, цитую, «Важливо, що форум проходить в Україні. Важливо, щоб Україна була ближчою до європейських процесів. Це дуже потрібно, адже в Брюсселі сьогодні починається саміт Європейської Ради. В Європі повинні чути, що Україна хоче вступити в ЄС». Кінець цитати. Як зазначають організатори зібрання, круглий стіл – чудова нагода форуму та його членів – налагодити взаємодію з лідерами бізнесу та політики в Україні. Про це у своєму вітальному слові говорив на форумі і президент України Віктор Ющенко.
На минулій зустрічі у Давосі я запрошував вас до Києва побачити зміни в Україні. Сьогодні ви можете їх відчути на собі і побачити своїми очима. Тут у Києві, увімкнувши телевізор чи прочитавши газету, ви відразу відчуєте нове свіже повітря. Нова українська влада допомогла народитися незалежності засобам масової інформації. До громадян України повертаються віра у справедливість і незалежність правосуддя. Ми робимо все, щоб перед судом постали ті, хто чинив злочин під підкриттям влади.
На форумі обговорюється, зокрема, питання інвестиційної привабливості України, проблеми та перспективи розвитку окремих галузей економіки і держави, питання боротьби з корупцією, розвитку співробітництва між Україною, Росією та Європейським Союзом. Дехто з учасників відзначає певне зниження інвестиційної привабливості України. Але в той же час великої проблеми з цього ніхто не робить. Всі без винятку учасники форуму заявляють про готовність допомогти Україні залучити інвесторів. Цим гріх не скористатися, заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода заступник міністра економіки Володимир Ігнащенко.
Форум не є конкретною інвестиційною ярмаркою. Там не є головною метою презентації конкретних інвестиційних проєктів. Але ми сподіваємося, що безпосередні неформальні неформальні контакти в рамках дводенного форуму дозволить встановити безпосередні і дуже важливо неформальні контакти між капітанами українського бізнесу, більшість з них буде представлені, і лідерами світових фінансових індустріальних структур.
Не надавати занадто великого значення форуму закликав директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураківський. На його думку, це тимчасова, безперечно, важлива зустріч, але розвивати економіку державі слід постійно.
Ми не повинні перебільшувати значення цієї події, враховуючи те, що подібного роду круглі столи, вони відбуваються по всьому світові. І це фактично один із інструментів ознайомлення лідерів світу, як в економічному, так і в політичному плані, з конкретною ситуацією на місці. Тим, щоб просто сформулювати своє певне бачення, чого очікувати від того чи іншого регіону. Подібного роду круглий стіл не є інвестиційним форумом. Тут не представляються якісь проекти, хоча, звичайно, українські урядовці найвищого рангу будуть говорити про інвестиційний потенціал України.
За підсумками круглого столу Світового економічного форуму планується підготувати 10 рекомендацій українському уряду щодо поліпшення інвестиційного клімату в державі. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Шановні гості, Віктор Ющенко сьогодні, як ми вже чули, заявив, що настав час заявити інвесторам, що Україна та її компанії створюють найкращі умови наразі для інвестицій. Чи справді сьогодні прийшли найкращі часи, як стверджує президент України, для інвестицій, і чи справді українська влада створила для цього належні сприятливі умови? Пане Осадчук, почнемо з вас, оскільки ви ближче.
Добрий вечір, по-перше, всім. Що стосується нових часів, можна погодитись з цією тезою, оскільки все-таки з точки зору демократизації суспільства зроблені серйозні кроки і в питаннях засобів масової, скажімо, інформації, і в питаннях того, що влада почала працювати чи намагається працювати відкрито, прозоро для суспільства. Можливо, не завжди це в неї виходить, як вона хоче, але принаймні такі прагнення є. Отже, скажімо, порівняння з режимом, який у нас був, це був дійсно авторитарний режим. Ми сьогодні бачимо серйозні кроки щодо демократизації українського суспільства. Це що стосується загального клімату. А що стосується конкретних заходів, я б сказав, що тут поки що здобутки не такі великі. Але ми повинні розуміти, що конкретні заходи потребують дуже серйозних кроків в різних напрямках. Скажімо, в напрямку приведення законодавства до європейських стандартів у нас, на жаль, практично воно незмінно залишилося з часів авторитарної влади. І ми сьогодні маємо практично таке ж законодавство. І, чесно кажучи, в цьому напрямку Верховна Рада практично не працює самостійно, і не дуже добре, я б так сказав, і уряд спонукає до того, щоб привести законодавство у відповідність. Звичайно, залишились великі проблеми у нас по місцевій владі, вона практично залишилась незмінною, у нас тільки вибори відбудуться у 2006 році. Тобто в питаннях от конкретних речей, конкретних заходів, тут, звичайно, є певні такі проблеми. Ну і я думаю, що не кращим чином, були зроблені деякі такі революційні заяви, вони, можливо, прийшли в економіку з Майдану, про реприватизацію, про націоналізацію. Вони, звичайно, лякають, пугають інвесторів, і, звичайно, того не варто було робити, це вже можна було все зробити набагато простіше і з більшою вигодою. І для бюджету, і для економіки.
Ви маєте на увазі дії уряду, але я все ж таки...
Я маю на увазі всі ці заяви, починаючи з так званих 3000 об'єктів, там 300
Пане
об'єктів.
Пане Осадчук, але я все ж таки хотіла повернутися до інвестиційного клімату. Ось ви відзначили певні зміни в ділянці ЗМІ і політичну ситуацію, яка є зовсім іншою. Все ж таки, як це впливає на пом'якшення, поліпшення інвестиційного клімату? Пане Вовк, і чи згодні ви з аргументами пана Осадчу?
Я хочу добрий вечір.
Стосовно тих змін, які пан Осадчук перелічив.
По-перше, потрібно зауважити, що це вже третій інвестиційний форум, який є в цьому році і який є досить представницьким. Тобто перші два форуми, вони носили такий більш комерційний характер, вони були організовані великими комерційними банками. Російськими комерційними банками. Вже тоді до нас приїхало була досить представницька делегація, і зараз ці люди приїхали знову. Тобто Вони зацікавлені в прямому діалозі. Вони зацікавлені в прямому діалозі з владою, вони зацікавлені значною мірою в лікбезі.
Лікбезі того, що відбувається. Діалог на ваш погляд відбувається? Тобто вони чують один одного?
Однозначно вони чують один одного, тому що дійсно лунає дуже багато заяв і відносно реприватизації, і відносно ЄЕП, зорієнтуватись в яких політикам і бізнесменам дуже, дуже важко. Дані форуми, вони допомагають принаймні прояснити, зробити політику, нашу політику, політику нашої влади досить чіткою. Це є безсумнівний плюс.
А стосовно того, чи справді українська влада створила на цьому етапі належні сприятливі умови для залучення інвесторів потужних?
Ну, безперечно, зараз не можна говорити про якісь, про створення якихось умов, про якісь нові умови. Тобто є великий карт-бланш. Тобто карт-бланш зв'язаний, скажімо так, з соціальною активністю, з помаранчевою революцією і тому подібними речами. Але вони ще не матеріалізувалися, якісь конкретні рішення, що стосуються податкової бази і інших питань. Більш того, фактично влада не дала чіткої відповіді на головне питання. Це питання, якою буде розвиток економіки країни. Чи це буде державний капіталізм, який зараз там широко використовується в Росії і направлений на зміцнення державних холдингів. Чи це буде ліберальна модель, коли будуть зменшені податки до рівня... коли будуть зменшені податки і влада буде всіляко приводити сюди, не знаю, закордонних інвесторів, якщо так можна сказати, чи це буде соціальна модель, тобто коли податки навпаки будуть великі, будуть розподілятись через бюджет. Тобто в нас є зараз змішання цих моделей, і для того, щоб інвестор міг зрозуміти, ці форуми дуже чудово підходять. Хоча, звичайно, говорити про якісь конкретні зміни, я вважаю, що перечасно зараз.
Наразі не доводиться. Пане Василик, ось пан Осадчев згадував про деякі дії, які налякали західних інвесторів, взагалі інвесторів, і чимало українських експертів твердять, що нинішня влада налякала інвесторів. Про це говорить і радник Ющенка Пасхавер, який твердить, що, зокрема, перегляд приватизованих за добу Кучми підприємств відлякує інвесторів. Про це говорять і окремі зарубіжні експерти, які критикують владу за її дії на ринку, зокрема, пального, за невизначеність позиції стосовно реприватизації і таке інше. Чи справді, наш погляд, ці чинники є визначальними?
По-перше, добрий вечір. Чи вони визначальними? Я думаю, що ні. Я думаю, що головна критика інвесторів щодо дій уряду є те, що уряд дає, чи уряд передає дуже mixed signals, це називається, просто дуже невизначені сигнали для інвесторів. З одної сторони, уряд декларує, що він буде більш ліберальний, з другої сторони, йде мова про якісь дійсно державні монополії, реприватизації, тобто деякі економічні терміни, які не зовсім сприятливі для інвестицій. Але я хочу сказати щодо зниження інвестиційної привабливості. Я вважаю, що, звичайно, це до певної міри є закономірно, тому що після помаранчевої революції була дуже велика ейфорія. І зараз те, що трохи воно знизилося, ця привабливість, це досить закономірно, тому що
А за рахунок чого ви могли б ці чинники назвати?
Ну, тому що очікування абсолютно були нереальні. І щоб вимагати від уряду такі радикальні, страшно радикальні зміни, це просто нереально. Я просто, як громадянин Сполучених Штатів, знаю, коли є зміна влади, то приблизно 6-9 місяців триває, щоб економічний блок, щоб деякі блоки уряду нормально налагодили свої алгоритми і працювали. І я думаю, що в Україні теж саме. Україна не Естонія, не Литва, не Латвія. Я думаю, що теж триває час, потрібно часу, щоб деякі зміни впровадити в життя. Якщо про економічні, ну, взагалі зміни в кадрах, є цифри 16 тисяч змінених державних службовців, це, ну, звичайно, безумовно впливає на можливість впровадити державну політику.
Пане Осадчев. Чи справді реприватизація так відлякала західних інвесторів, як на цьому наполягає дуже величезна кількість експертів?
Мені важко казати від імені інвесторів, я не належу до інвесторів. Я просто був один із перших, який після помаранчевої революції заявив, причому гучно, через засоби масової інформації, що припиніть будь-які розмови про націоналізацію, реприватизацію там,
ну,
і так далі.
Урядовці, до речі, вже уникають.
Ну, вони тільки зараз почали уникати.
Вони говорять про перегляд.
Про це не варто було взагалі говорити. До речі, що стосується можливості перегляду оцінки, чи, скажімо, вартості проданих об'єктів, то я заявляв тоді і зараз заявляю, у уряду було, є і залишається достатньо важелів, якими просто треба вміти користуватися,
гаразд,
для того, щоб долучити додаткові якісь кошти. Але це зовсім не означає, що треба переглядати наслідки приватизації. Цього не варто робити.
Гаразд, пане Валерію, а як тоді бути, зараз хвилиночку, як тоді бути з тими об'єктами, які за доби Кучми приватизовувалися в нечесний спосіб? Зрештою, нинішня влада декларувала і обіцяла розібратися, навести порядок.
Я на ваше питання задам вам же питання. А як бути з тими об'єктами Німеччини, які після війни приватизовувалися за одну марку? За одну марку. Справа не в тому, за скільки приватизувався об'єкт. Це не є головним. Головним, як він працює. Скільки вкладає власник у нього коштів. Як він переобладнується. Скільки там робочих місць. Скільки там заробітна плата. От що головне. Якщо це нормально працюючий прибутковий об'єкт, не чіпайте його. Хай він навіть був приватизований за одну гривню. Він виконує, власник, свої функції.
Це стосується і Криворіжсталі?
Це стосується всіх без винятку. Це загальні закони економіки.
Я би хотів просто сказати, що інвестори сьогодні дуже пораділи, коли чули від президента, що новину про те, що був підписаний спеціальний меморандум урядом, парламентом і президентом, щодо того, що приватизації не буде ніякої зворотної сили щодо приватизації. Він сказав, що всі спори будуть вирішені в судовому порядку і сказав, що уряд і президент, сам президент готові йти на укладення мирних угод між сторонами. Тому я думаю, що це питання
може...
Гаразд,
пане Василик, а як в цьому контексті тоді розуміти ситуацію, яка відбувається довкола Криворіжсталі? Наскільки я розумію, його збирається все ж таки повторно виставляти на продаж. Як це тоді називається в контексті цього меморандуму?
Це питання до президента і до уряду.
А як ви розумієте цей меморандум?
Я його ще не читав, я просто передаю те, що було сказано.
Що стосується меморандуму?
Так, до розмови рветься пан Вовк, прошу.
Мені сьогодні задали польські колеги таке цікаве питання. Скажіть, будь ласка, навіщо підписувати меморандум про захист права власності, якщо це право власності захищається Конституцією? Навіщо? Я не знаю, що сказати, чесно кажучи. До речі, питання довіри до влади – це ключове питання, я так вважаю. І воно, в принципі, не є яким чимось таким воздушним, чимось тим, що літає. Воно є дуже прикладним. Тобто я можу навести такий, ну, відкритий, такий невеличкий корпоративний секрет. Ми дуже довго шукали інвестора для розвитку нашого проєкту «Інвестгазети». Ми працювали з різними групами, і найближче ми дійшли згоди з такою відомою німецькою групою Holzbrink. Вона випускає, якщо хто знає, відому німецьку газету Handelsblatt, це лідер бізнес-преси в Німеччині. Переговори йшли досить довгий час. Зараз, коли ми сидимо в цій студії, за декілька метрів звідси, в прем'єр-палаці підписується угода про інвестування. Тобто така дуже чітка прикладна угода.
Тобто вони не злякалися тих труднощів, перешкод,
так,
які всі потенційні інвестори волають просто.
Саме так. І от я не можу стверджувати 100% ймовірністю, але от таким останнім пунктом, який спонукав інвесторів прийти в Україну, це було враження від виступу Ющенка у Давосі, ну, коли він був на Давосі Великому, не Міні, а Максі Давосі, певно. Тобто цей прямий діалог, він є дуже прикладним. І насправді для інвестора, так, він є то, що називається рушійною силою.
Спонукальним. А сьогодні президент України також сказав, що керівництво держави сприятиме вирішенню суперечок стосовно прав власності шляхом підписання мирних угод. Чи означає це, що ті 29 чи 26, я вже збилася з пантелику, бо кожен можновладець називає різні цифри, які влада, власне, ті підприємства, які влада визнала як такі, що були приватизовані з порушенням, можуть залишитися у старих власників через певні мирні угоди? Пане Василик.
Ну, звичайно, можуть залишитися в старих власників. Якщо йде мирна угода, йде просто мирна угода між сторонами, які викупили об'єкт. Тому тут я не бачу нічого страшного в цьому. Я би що хотів просто звернути увагу на інвестиційний клімат. Якщо дивитися на привабливість України, треба дивитися на ринки капіталу і український, і іноземний.